9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Ugašen požar na Kopaoniku, nema povređenih. Zbog blokade, vozovi sa Fiatovim automobilima za bar idu preko Beograda. Nemačka tvrdi da Amerika prisluškuje i telefon Angele Merkel, Washington to odbacuje. Počinje 29. Beogradski jazz festival. Jelena Janković na turniru u Istanbulu igra protiv kineskinje na Ali. U Beogradu 17, Novom Sadu, Nišu 16, Kragujevcu 15 stepeni, tokom dana sunčano i toplo s temperaturom i do 26 stepeni.
Kao što ste čuli u najavi emisije, požar koji je izbio noćas u apartmanskom naselju Konaci na Kopaoniku ugašen je. Svi gosti su evakuisani na vreme u druge objekte i tako da povređenih nije bilo. Vatra je zahvatila površinu od oko 200 kvadrata, kaže za Vesti u 9 Radojica Kočović iz Kraljevačkog sektora za vanredne situacije.
Danas imamo samo dežurstvo vatrogasaca na terenu i tokom dana će se najvjerojatnije raditi uviđaj da bi se utvrdili uzroci požara i materijalna šteta. Po izjavama očevidaca sinoć, kao preliminarno se može reći da je požar se pojavio sa spoljnih strana apartmana koji se nalaze na zadnjoj etaži, što navodi da je eventualno neko fizičko lice bacilo neki deo cigarete u puška ili je neka instalacija crvodna za koju sad ne znamo pouzdano da li je prolazila u tom delu krovne konstrukcije, pa je došlo do varnišenja, odnosno samo zapaljenja krovne konstrukcije.
Policija u Bojanovcu privela je automehaničara iz Velikog Trnovca koji je osumnjičen da se nalazio u automobilu koji je u ponedjeljak pregazio policajca Gorana Đorđevića. U toku je njegovo saslušanje kako bi se utvrdilo da li on bio suvozač ili vozač. Policajac Đorđević umro juče u kliničkom centru u Nišu od posljedica povreda koje je zadobio kada ga je udario automobil švajcarske registracije koji je pokušao da zaustavi.
I dalje pratimo situaciju u Kragujevcu gdje radnici autosaobraćaja već treći dan blokiraju putnički i železnički saobraćaj ka Kraljevu. Ipak nađeno je rješenje kako da se Fiatova vozila dopreme do Luke Bar. Iz Kragujevca javlja Zorica Kovačević.
Železnice Srbije i Fiat automobili Srbija pronašli su alternativni pravac, tako da kompozicije koje su prethodnih dana otkazivane, juče su krenule put Bara, ali ne preko Kraljeva, već preko Lapova, Resnika kod Beograda, a zatim ka Baru. Ta deonica duža je za 200 km, ali brod treba da isplovi danas iz luke Bar ka Americi. Bilo je neophodno rešiti problem i poslati, otpremiti vozila 500L za Bar. Inače, radnici autosaobraćaja blokade nisu uklonili ni nakon što ih je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić pozvao na razgovore u Beograd, što je inače i bio jedan od njihovih zahteva, uz obrazloženje da nije stigao zvanično, već preko posrednika.
Od 480 zaposlenih, 250 radnika još pre dve godine izjasnilo se za socijalni program koji nije sproveden. Radnici autosaobraćaja već osmi dan protestuju i traže isplatu 9 zaostalih zarada da im se overe zdravstvene knjižice i obezbedi novac za socijalni program.
Srpski mlinari ponovo se suočavaju sa teškoćama pri izvozu brašna u Makedoniju, a problem je ovog puta nastao zbog novih kontrolnih markica. Zakon o uvođenju kontrolnih markica u Makedoniji je stupio na snagu 1. oktobra, ali još nisu markice odštampane, tako da je velika šteta pričinjena našim mlinarima. Na desetine kamiona zato je vraćeno sa makedonske granice. U Srpskom ministarstvu trgovine tvrde da je u pitanju tehnički problem koji će biti rešen najkasnije do ponedeljka.
9:04, slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu ističe tehnički mandat i formalno se stvaraju uslovi da u glavnom gradu budu uvedene privremene mere. Kako sada stvari stoje, to se neće desiti danas, već najverovatnije sledeće sedmice, a krajnji rok je narednih mjesec dana. Ukoliko ne bude opstrukcija, privremena uprava u Beogradu mogla bi da bude uvedena tokom sledeće nedelje, potvrdio je državni sekretar u Ministarstvu za lokalnu samoupravu Dragan Stevanović.
Političke stranke nemaju razlog da prave opstrukciju, njima je u interesu da se politika vlade preslika i na grad Beograd, jer je to organ vlade, produžena ruka vlade je privremeni organ, a sa druge strane možda bi, kažem pod znacima navoda, mogu da bude, da kažem, od tezanja ili neću da nazovem to opstrukcije iz gradske uprave, da očekujemo da oni budu efikasni i da nam odmah, neposredno po dobijanju našeg zahteva, pošalju zapisnike sa sednica na kojima se desilo razrešenje gradonačelnika i odmah ulazimo u proceduru spremanja dokumenata za vladu.
Predsjednik Skupštine Srbije i Beogradskog odbora naprednjaka Nebojša Stefanović izjavio je da prvo vlada treba da uvede privremene mere, pa će se onda odlučivati o izborima u prestonici.
Ja zaista ne mogu da kažem kada će nadležno ministarstvo dati preporuku vladi, kada će vlada održati sednicu na kojoj će prvo raspustiti Skupštinu grada i imenovati privremeni organ. Dakle, to nije u mojim rukama. Znači, tek od tog momenta kada vlada bude donala takvu odluku, počinju da teku rokovi koje ja imam kao predsednik Narodne skupštine, onda ću obaviti konsultacije sa relevantnim političkim faktorima da vidimo kada bi izbori u Beogradu mogli da budu održeni.
Očekuje se da privremeno veće u Beogradu bude izabrano po formuli 2+1+1, gde bi demokrate kao najbrojnija odbornička grupa imale dva predstavnika. Lider demokrata Dragan Đilas kaže da nikakvu ponudu još nisu dobili i da će o tome odlučiti gradski odbor stranke.
Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na predlog zakona o legalizaciji. Podneto je oko 170 amandmana, vlada je prihvatila 19, javlja naš skupštinski izveštač Zoran Vasković.
U javnosti se često izjednačava zakon o legalizaciji objekata sa zakonom o upisu katastra nepokretnosti koji je Skupština ranije usvojila. Legalizacija je znatno skuplja i zahteva detaljnu dokumentaciju, dok je u upisu katastra nepokretnosti jednostavan i košta oko 100 evra. Taj upis omogućuje građanima da objekte stave pod hipoteku, zatim mogu da ih prenesu na potomke. Jedino ne mogu da ih prodaju dok se ne legalizuju. Opozicija ocenjuje da je predloženi zakon nedorečen i da se celovite rešenja očekuju u najavljenom zakonu o planiranju izgradnje. Usto smatraju da su uslovi za legalizaciju teški. Da podsjetimo, Ustavni sud je dao pravo lokalnim samoupravama da utvrde većinu naknade za legalizaciju. Nadležno ministarstvo će dostaviti preporuke za utvrđivanje kriterijuma i za eventualne olakšice.
Legalizacija neće biti moguća za objekte izgrađene bez dozvole na zemljištu nepovoljnom za građane, kao što su klizišta i močvarno tlo, ni za objekte izgrađene u zoni prirodnog ili kulturnog dobra.
U nastavku slede vesti iz sveta. U Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije posvećen ekonomskom oporavku Evrope i problemu imigracije. Ipak u prvi plan izbija pitanje američkog prisluškivanja evropskih saveznika. Berlin traži hitno objašnjenje od Vašingtona. Detaljnije Srđan Savić.
Samit se održava samo dan pošto je nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala Baracka Obamu posle otkrića vlade u Berlinu da su američke obaveštene službe prisluškivale njen mobilni telefon. Američki predsjednik je saopštio Merkelovoj da službe Sjedinjenih Država to ne rade i da neće raditi, ali je kancelarka zatražila da bude razjašnjeno u kolikom obimu su američke tajne službe sprovodile nadzor u Nemačkoj. Povodom najnovijeg spora Amerike i evropskih saveznika oglasio se i predsjednik Odbora za bezbednost Nemačkog parlamenta Thomas Oppermann.
Ako se te optužbe pokažu kao istinite, to bi bilo teško narušavanje poverenja i zato moraju biti brzo i temeljno rasvjetljene.
Francuski predsjednik François Hollande zalaže se da tema američkog prisluškivanja bude stavljena na dnevni red briselskog samita, posebno posle objavljivanja informacije da je Američka nacionalna agencija za bezbednost za samo mjesec dana prisluškivala i snimila više od 70 miliona telefonskih poziva francuskih građana.
Na 68. godišnjicu postojanja Ujedinjenih nacija najveći bezbednosni izazov ostaje rešenje sirijske krize, naveo je generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon. Proslava Dana Ujedinjenih nacija u Srbiji posvećena je učešću naše zemlje u globalnim razvojnim procesima. O tome Nevena Kostadinović.
Srbija je jedna od malobrojnih zemalja sveta koja je imala prilike da da svoj glas u globalnom procesu nacionalnih konsultacija za razvojnu agendu. Prema rečima stalne koordinatorke UN-a u Srbiji Irene Vojačkove-Soljorano, potrebe i problemi 30.000 građana Srbije postali su deo globalnog izveštaja o razvoju i projekta Svet kakav želimo posle 2015. Na osnovu rezultata, šta su neki od prioriteta koji se mogu naći u strategiji razvoja, Soljorano kaže.
To continue and to reinforce the fight against poverty,
nastavak borbe protiv siromaštva i gladi, briga za najugroženije grupe, više posla i bolja radna mesta, dobro upravljanje, pouzdane institucije, bolje zdravstvene i prosvetne usluge, održiva životna sredina, ravnopravnost i borba protiv diskriminacije i mir i bezbednost.
Svet se 45. bavio posleratnom obnovom, a danas problemima običnih ljudi koji ne učestvuju u procesu odlučivanja, ističe za Radio Beograd 1 Đorđe Novaković iz programa za razvoj Ujedinjenih nacija. Pored opštih izazova, Srbija se u jednoj kategoriji izdvaja.
Ono po čemu je Srbija prepoznatljiva u odnosu na ostale zemlje je da žele da ulože u kulturu, u obnovu društva, prosto socijalnu koheziju i mi smo stvari prepoznali na veliki stepen individualne odgovornosti koje se pojavio u konsultacijama. Znači ljudi su rekli da ne očekuju da im neko reši njihove dnevne, možda i životne probleme, već da oni prepoznaju njihovu individualnu odgovornost u rešavanju nekog boljeg sutra koja ne očekuje.
24. oktobar slavi se kao godišnjica usvajanja Povelje Ujedinjenih nacija još od 1948. godine, a Generalna skupština je 71. preporučila da sve zemlje članice kojih danas ima 193 poštuju ovaj dan kao državni praznik.
Danas je svetski dan borbe protiv raka dojke. U Srbiji godišnje oko 4000 žena oboli, a umre oko 1600. Rak dojke inače najčešći maligni tumor kod žena, pa je najvažnija mera prevencije njegovo rano otkrivanje, kaže za Vesti u 9 dr. Ana Jovićević, načelnica odeljenja za epidemiologiju i prevenciju u Institutu za onkologiju i radiologiju.
Danas preporučujemo svim ženama da kao prvo započnu sa redovnim samopregledima dojke već u svoje 20. i 30. godine, a da najkasnije do 50. godine života započnu sa redovnim pregledima kod lekara, koji podrazumevaju na prvo mesto mamografiju, koja omogućava da se otkriju ne samo veoma male promene u dojci, znači tumori veličine nekoliko milimetra, već i promene koje se još uvek ne mogu napitati. Ovako rano otkriveni tumori u dojci veoma uspešno se leče, znači smatramo da se 9 od 10 žena izleči. Najznačajniji poznati faktor rizika za maligne bolesti, ali i brojne druge bolesti je pušenje. Pored toga tu su i način ishrane, količina fizičke aktivnosti. Pored toga to su i neki virusni uzročnici kao što su hepatitis C, infekcije ili humani papiloma virus.
Veliki problem ženama koje su dobile rak dojke jeste nedovoljna informisanost o tome šta ih čeka na početku lečenja, kaže za naš program Jasmina Lukić, predsjednica Udruženja žena obolelih i lečenih od raka dojke.
Tako da se žene osjećaju dosta i dezorijentisano, one su tužne, potištene. Lekari, koliko god žele da im pruže informacije, zbog velikog broja pacijenata ne stižu da im daju odgovore, tako da žene imaju osjećaj da su i sklonjene od strane lekara, što baš nije tačno i one treba da imaju razumevanje. Ali zato Beogradsko udruženje žena obolelih lečenih od raka dojke Budimo zajedno je tu da im pomogne da lakše prođu kroz svoje lečenje i da se vrate kasnije normalnom životu.
U Evropi se godišnje registruje 430.000 novih slučajeva. Lekari kažu da je, ako se rak dojke otkrije u ranom stadijumu, petogodišnji period preživljavanja oko 97%.
Ovo je Radio Beograd 1, u nastavku govorimo o autoškolama. Sve autoškole koje do ponoći pošalju zahtev za produženje dozvole za rad moći će da nastave sa obukom vozača, ali samo do prve inspekcijske provere. Uprkos tome, u pojedinim autoškolama neće da podnesu zahtev jer im niko ne garantuje da će nastaviti rad, zbog čega najavljuju generalni štrajk. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Petrom Rašetom iz Udruženja autoškola. Gospodine Rašeta, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zašto autoškole neće da podnesu zahtev? Šta je sporno?
Pa postoji jedna određena nesigurnost koja se desila ovih dana zbog određenih kontradiktornosti definisanih zakonom i definisanim pravilnikom. Zakonom je precizirano da svim autoškolama 25. oktobra prestaje da važi sve dozvole za rad, što znači automatski da svim autoškolama prestaje mogućnost daljeg rada. Iz nekih izvora se je saznalo da faktički svi oni koji podnesu zahtjev do 24. oktobra moći će da nastave da rade. To su neki izvori koji nisu precizni, koji nisu faktički jednostavno da ih je moguće uzeti ozbiljno.
Imate li bilo kakvu procenu koliko autoškola će ipak prekinuti rad?
Pa nemam procenu, pravo da vam kažem, to je teško i proceniti. Ljudi su ogorčeni zbog određenih stvari koji se traže od njih, zbog određenih uslova. Zaista je teško poverovati da u današnje vreme možete očekivati da jedna autoškola ispuni uslov da ima poligon koji košta nekoliko stotina hiljada eura. Naročito su ljudi razočarani u visinu takse koju moraju da plate. Ta taksa je najviša taksa u svim tarifama vezanim za ispunjavanje uslova, čak 80.250 dinara.
Sve ovo se radi kako bi se povećala nekako bezbednost učesnika svih u saobraćaju i kakva je vaša ocena, da li će to zaista da se ispuni taj cilj?
Mislim, apsolutno, to nema veze sa bezbednosti. U saobraćaju ja sam razočaran. Ja sam razočaran u suštini od samog početka donošenja zakona. Način donošenja zakona i njegove realizacije u praksi apsolutno ne garantuje povećanje bezbednosti saobraćaja. Realizacija zakonskih odredbi sada počiva na kampanjskim akcijama Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači, sve strukture i svi subjekti koji su direktno vezani za povećanje bezbednosti saobraćaja nisu uradili svoj deo posla. A od autoškola se traži da oni urade svoj deo posla.
Hvala vam, gospodine Rašeta, najljepše na uključenju u Vesti u 9. Mi ćemo svakako pratiti šta se dešava i dalje na ovom polju.
Hvala vam, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je Petar Rašeta iz udruženja Autoškola.
9:15. Najstariji sačuvani ćirilički rukopis Miroslavljevo jevanđelje danas je u Narodnom muzeju u Beogradu. Posle toga zainteresovani će rukopis moći da vide prvog i posljednjeg četvrtka u mesecu tokom trajanja izložbe o Stefanu Nemanji.
A u centru Sava počinje 29. Beogradski jazz festival i već na samom početku nastupaju poznate svetske zvezde, kaže za Vesti u 9. Dragan Ambrozić, programski menadžer festivala.
Od 19:30 imat ćemo priliku da vidimo pre svega Big Band Radio Televizije Srbije sa specijalnim gostom proslavljenim belgijskim trubačem Bert Jorisom, a glavna zvezda večeri i samog festivala naravno je Cassandra Wilson sa trijom Harriet Tubman u jednom projektu koji preispituje nasljeđe afroameričke muzike. Cassandra Wilson, dobitnica dve Grammy nagrade, jedna je od najčuvenijih pevačica u džezu u posljednjih 20 godina i svakako uz Didi Bridgewater i Dianu Reeves najproslavljenija i svakako osoba koja je na kreativnom vrhuncu kao jazz umetnica.
I dalje pratimo Beogradski sajam knjiga. Danas je školski dan i na njemu tribina o tome kako književnost za decu učiniti vidljivom. Dočujemo Marinu Nikolić.
Ta tribina je tek jedan od brojnih programa za decu i mlade pod nazivom Volim da čitam, koji je prvi put organizovan na sajmu knjiga. Tim povodom opremljen je i specijalan dečiji paviljon. Kako on izgleda, šta se sve u njemu dešava, možete čuti i večeras u našoj emisiji iz kulture 10.5, a već u podne znaćemo ko su dobitnici nagrada Međunarodnog Beogradskog sajma. Proglašava se izdavač godine, izdavački poduhvat godine, najbolja dečija knjiga i najlepša knjiga.
Stigli smo i do sporta u studiju kolega Slobodan Maletić. Pre tvoje priče o košarci, evo ja ću kratko da kažem da Ana, odnosno Jelena Janković u 16. časova počinje meč protiv kineskinje Nali na turniru u Istanbulu, a kod tebe više o košarci. Izvolja.
Tako je, posle otvaranja evroligaške sezone u spektakularnom ambijentu Combank Arene pred košarkašima Crvene zvezde je prvo gostovanje u najelitnijem evropskom takmičenju. Crveno-beli su u Izraelu, gde im večeras od 20:05 prestoji duel sa Makabijem, koji i ove sezone učestvuje sa najvećim ambicijama, mnogo većim od plasmana u top 16 fazu. U skladu sa tim, klub iz Tel Aviva je angažovao Skorcijanidisa i Blutentala uz Inglesa i playmakera Rajsa, koji su dodatno osnažili prošlogodišnju ekipu. Novim igračima je međutim potrebno vreme da se uklope, ali je sigurno da će posle startnog poraza u Španiji od Laborala iz Vitorije oni želeti da se pred svojim navijačima prikažu u boljem izdanju. Treneru Dejanu Radonjiću je dobro poznat sistem koji forsira njegov kolega iz Makabija David Blatt.
Očekuje nas meč u kojem moramo da odgovorimo njihovom kvalitetu unutrašnje igre Skorcijanidisa, igre pikerola, playmakera i posebno igre Hikmana koji daje kvalitet igri uz dosta trčanja šuta za tri poena, uz promjene odbrane koje nas očekuju i naš odgovor na sve to uz nadu da ćemo biti do tog meča svi zdravi.
U zvezdinoj grupi od 18 časova Lokomotiva Kuban će ugostiti Lietuvos Ritas, a sutra će igrati Panathinaikos Laboral Kuća. Sutra će na teren i naš drugi predstavnik u Euroligi Partizan, koji će se u hali Pionir od 19 časova sastati sa francuskim Nanterom. Inače, zbog velikog interesovanja i značaja ove utakmice, uprava crno-belih je odlučila da proširi kapacitet dvorane Pionir postavkom montažne tribine u parteru 4. Samim tim kapacitet hale biće povećan za 800 mesta u parteru. Ista montažna tribina bila je postavljena i pre 4 sezone na utakmici Partizan Barcelona u top 16 fazi. U ostalim utakmicama drugog kola u Partizanovoj grupi igraće CSKA Budiveljnik i Fenerbahče Barcelona.
Slobodane, hvala. Više o sportu u sportskom žurnalu od pola 4.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Mnogo straha, a malo činjenica. Istine i zabude o genetički modifikovanoj hrani. Treba li Srbija, jer to traži Svetska trgovinska organizacija, da dozvoli promet GMO? Gosti Aleksej Tarasijev iz Instituta za biološka istraživanja i Miladin Ševarlić, predsjednik društva agrarnih ekonomista Srbije. Za naš program govori Korin Lepaž, poslanik u Evropskom parlamentu, poznata po ekološkom aktivizmu. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 18 stepeni, u Nišu 17, vedro sunčano jutro, najavljuje sunčani veoma topao dan s temperaturom do 26 stepeni. Toliko u vestima u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Hvala vam i želimo vam prijatan dan.